Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli u vikend izdanje našeg programa. Sud odbacio tužbu bivšeg ruskog vlasnika protiv Kapa i Montenegro bonusa. Centralna banka Crne Gore predložit će limite za kamatne stope. Američki senatori traže pooštravanje sankcija Moskvi i slanje odbrambenog naoružanja Kijevu. U Moskvi obilježena godišnjica događaja na Kijevskom Majdanu. Evropske socijaldemokrate okupile se u Madridu na samitu o privredi i terorizmu. Najavljujemo neke od današnjih tema. Najnovije statistike upozoravaju da se ostvaruju nevesele prognoze o daljem padu tržišta nekretnina u Crnoj Gori. Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospekt.
Generalno, ovi prvi mjeseci su uvijek bili značajno niži sa nekom aktivnošću kupoprodaje. Međutim, po broju poseta vidimo da taj pad tražnje iznosi 20-30%.
O inspiraciji za političku karikaturu i o medijskoj cenzuri za naš radio govori poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks.
I sad je potpuno jedna drugačija vrsta cenzure, znate, ne, za Milošević je bila potpuno jedna otvorena, onako gruba, kažem, opstrukcija i pritisak na medije. A sada je potpuno jedna potuljena, nešto ispod, znate, jedan put primeti da nečeg nema.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa ove subote bit će se već oslanjanje na internet savjete o zdravlju. Najavit ćemo našu regionalnu emisiju o Google doktorima.
Kad bi se medicina mogla završiti googlajući po internetu, čitajući novine, gledajući televiziju, onda vjerovatno niko ne bi ni studirao medicinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud je odbacio tužbeni zahtjev centralnoevropske aluminijske kompanije i njenih partnera protiv Kapa i državnog Montenegro bonusa. Dan prenosi da su tužioci tražili poništavanje ugovora o njihovoj poslovno-tehničkoj saradnji. Bivši vlasnik Kapa, ruska centralnoevropska aluminijska kompanija i partneri potražuju od Kapa oko 120 miliona eura. Inspektori policije su po nalogu specijalnog tužioca počeli istragu o radu opštinskih vlasti u Ulcinju za prethodni trogodišnji period, pišu vijesti. Inspektori provjeravaju odluke, ugovore i tendere koje je zaključivala ranija vlast na čelu sa Nazifom Cungom. Ovo je već drugi put da inspektori vode istragu o radu bivših lokalnih vlasti, ali prva istraga nije otkrila nezakonitosti. Centralna banka Crne Gore će do kraja juna proslijediti vladi predlog za limitiranje najviše dozvoljene kamatne stope. U toj instituciji smatraju da je uvođenje limita u crnogorski ekonomski sistem neophodno, jer su konstantni prigovori privrede i građana da su kamatne stope banaka visoke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki senatori su uputili pismo državnom sekretaru Johnu Kerryu o potrebi hitnog pojačanja međunarodnih sankcija Rusiji zbog podrške proruskim separatistima u Ukrajini. Reuters prenosi i ocjene iz pisma da je vrijeme da se vladi u Kijevu pošalje odbrambeno oružje jer ruski predsjednik Vladimir Putin želi da zauzme dodatnu ukrajinsku teritoriju. Hiljade ljudi je danas u Moskvi obilježilo godišnjicu događaja na Majdanu u susjednoj Ukrajini, koje označavaju kao prevrat. Riječ je o antivladinim protestima koji su u Kijevu februara prošle godine doveli do svrgavanja proruskog predsjednika Viktora Janukovića, danas izbjeglog u Rusiju. Od tada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu prošle godine, a do danas njene separatističke snage u istočnoj Ukrajini vode borbe u kojima je ubijeno preko 5.500 ljudi. Zamjenik komandanta NATO snaga u Europi, general Adrian Bradshaw, izjavio je da Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju NATO-u i da strateški konflikt sa Zapadom nije isključen. Bradshaw je u Kraljevskom vojnom institutu Londona kazao da postoji opasnost da Rusija svoje snage iskoristi ne samo za zastrašivanje i pritisak, nego i okupaciju dijela NATO teritorije. Bradshaw je ocijenio da je Rusija Ukrajini pokazala da umije da vodi hibridni rat, koji uključuje kombinaciju konvencionalne vojske, subverzije, političke agitacije, neprijateljske propagande i drugih sredstava za destabilizaciju. Američki ministar odbrane Ashton Carter doputovao je danas u Afganistan, što je njegova prva posjeta inostranstvu od kada je došao na čelo Pentagona. Želimo da u Afganistanu postignemo uspjeh koji će biti trajnog karaktera, rekao je Carter novinarima. SAD su krajem prošle godine okončale borbene misije u Afganistanu, a planiraju da do sredine godine prepolove broj vojnika u toj zemlji na oko 5000, te da se do kraja 2016. potpuno povuku. Više od 40 lidera evropskih socijaldemokratskih partija sastaje se danas u Madridu na samitu posvećenom privredi i terorizmu. U eurozoni je stopa nezaposlenosti preko 11%, zato je cilj samita postizanje zajedničkog stava o pitanjima ekonomske politike i privrednog rasta. Na dnevnom redu su i aktualna međunarodna pitanja, situacija u Ukrajini i Libiji, te nedavni teroristički napadi u Parizu i Kopenhagenu. Predsjednica Liberije Ellen Johnson Sirleaf najavila je da će sutra biti ukinut policijski čas uveden prošlog avgusta zbog epidemije ebole, te da će slijediti otvaranje granice. Epidemija ebole jenjava u Liberiji, gdje je uz Gvineju i Sierra Leone od tog virusa umrlo oko 10.000 ljudi. I jedna zanimljivost za kraj vijesti: društvo crnogorsko-američkog prijateljstva će u Crmnici otvoriti svoj dom. Za tu namjenu će se adaptirati rodna kuća Jova Johna Hajdukovića, koji je početkom 20. vijeka otišao u Aljasku. U spomen na Hajdukovića jedna planina na Aljasci nosi njegovo ime, a postoje i druga obilježja u njegovu čast, jer je Hajduković bio veoma cijenjen kod aljaskih Atabaskan indijanaca, kojima je bio zaštitnik i učitelj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od sindikalnih afera na nacionalnom nivou preko nesreća na radu i optužbi za mobing na sjeveru do novih detalja o privatizaciji Kraljičine plaže na jugu, te nastavka sage o slučaju Džomić. Ova sedmica je obilovala događajima koji zaslužuju da se nađu u rubrici Pregled sedmice. Revizorska kuća objavila je zloupotrebe novca iz kase Podgoričkog povjereništva sindikata, dok su njime rukovodili Veselin Vujanović i Goran Dragović. Vujanović je tako sebi dodijelio stambeni kredit od 80.000 eura, a da ne postoje dokumenti o tome da je kredit vraćen. A Dragović i Vujanović su novac povjereništva navodno trošili za popravke sopstvenih automobila, gorivo, telefone, kupovinu namještaja, namirnica, računara, pa i garderobe. Optužbe međutim negira Veselin Vujanović.
Nakon mnogo daska i savjet sindikata protiv mene je pokrenuta krivična prijava od strane predsjednika nadzornog odbora. Oni su provjeravali to, ja mislim, 4 puta, sve navode, sve izvode, sve odluke koje su to, i ta krivična prijava je odbačena kao neosnovana, jer u nijednom elementu mog rada nije pronađena zloupotreba položaja niti nešto što bi ukazivalo na kršenje zakona.
I razina lokalnih vlasti u Crnoj Gori je krcata vrtoglavim brojkama o besprizornom trošenju novca građana. Tako nova predsjednica opštine Kolašin Željka Vuksanović od države zahtijeva da istraži brojne nezakonitosti u radu bivše gradske vlasti, dok se ona bude hrvala sa dugovanjem opštine od 10 miliona eura. Godišnji budžetski prihod je 10 puta manji.
Umjesto da su radili za dobro lokalne zajednice, oni su rasipali sve što je postajalo. 10 miliona smo dužni, ne računa, i ja to ne mogu izračunati, to treba posebni stručnjaci da izračunaju koliko silnih miliona je plaćeno, a ni za šta, znači potrošeno, a ne vidimo rezultat.
Jedan od slikovitih primjera je podatak da je novoizabrani predsjednik sindikata Skupštine opštine Kolašin Darko Bulatović, kao bivši vozač bivšeg predsjednika opštine Milete Šukovića, samo u 2008. dobio 12.000 eura dnevnica. Bulatović je za naš radio kazao da je cifra tolika jer je vozio u susjednu zemlju funkcionere i zaposlene na liječenje.
Bilo je radnika koji nijesu mogli, nijesu imali sredstava da odu, i onda su išli na operacije i tako, i onda je bilo više isplativo sačekati nego ići i vraćati se, poslije porodice voziti tako. Nego, i onda se dešavalo po 5 dana, čekam da vratim čovjeka s operacije.
Kolašinska SDP je još 2009. podnijela krivičnu prijavu protiv tadašnje vlasti zbog malverzacije i nezakonitosti, ali državni organi do danas nisu ništa preduzeli. Slučaj teško povrijeđenog radnika Nikšićke željezare ove sedmice je najnoviji u nizu povreda na radu u Toščeliku. Evo kako uslove rada opisuju u sindikatu.
Radnici ćeraju se da rade duže, više da rade nego što je zakonom Crne Gore propisano. Ćeraju se da rade po 10, 12, 16 sati dnevno u uslovima koji su nikakvi, koji su teški, učiličani. Šalju im se prijeteća pisma, koliko ne budu radili kako im se kaže, da će dobiti otkaze. Isto tako i usmjeno se prijeti radimo veoma teškim uslovima, starim mašinama, neispravnim kranovima, zastarjele mašine, neodržavane godinama, tako da veoma teško.
Iako je sve više zviždača i prijava za mobing, u Crnoj Gori za sada nema ni jedne presude protiv nesavjesnih poslodavaca. Evo kako to tumače u civilnom sektoru. Tanja Šaban Jovović iz NVO Vladavina prava.
Kod nas jednostavno svaka presuda je donešena na štetu mobingovane osobe. Tu čovjek ne mora biti previše mudar, jednostavno logika navodi na jasan zaključak, a to je da poslodavci koji mobinguju zaposlene su izuzetne i financijski i statusno jaki. Mislim da ova naša društvena zbilja i međuljudski odnos i pozicija jačeg i slabijeg rezultira sasvim donošenjem takvih odluka.
Privatizacija Kraljičine plaže je stvar vlade Crne Gore i investitora. Tako je iz ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata objašnjeno zašto nije uslišen zahtjev predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da tokom njegovog boravka u toj zemlji jedna od tema bude privatizacija Kraljičine plaže.
Ja sam tražio da ta tema bude dio našeg razgovora, zvanični diplomatski kanali. I reći vam precizno, ni na mom susretu niko nije spomenuo tu temu. U pripremi te posjete sam pokušao doći do te teme, niko je nije smatrao dovoljno važno, a na malu digresiju, stigli smo u ekonomiji do gajanja šipaka po Crnoj Gori.
Premijer Milo Đukanović je ranije demantovao sumnju u slučaju Kraljičine plaže, oko čije se privatizacije lome koplja vladajućih partnera DPS-a i SDP-a.
Zamislite te bedastoće, da neko može pomisliti kako je lako poslužiti se imenom princa prestolonaslednika jedne suverene države i zakloniti se iza njegovog imena, pa tu malo ušuškati kakvoga divljega kapitala.
Izbjegavanjem teme o arapsko-crnogorskoj privatizaciji Kraljičine plaže postavlja se međutim pitanje da li se ono tumači kao nipodaštavanje crnogorskog parlamenta. Evo što o tome kažu opozicioni i vladajući parlamentarci Aleksandar Damjanović i Zoran Jelić.
Način da parlament nije u toku sa zakulisanim sporazumima koji se čine u i oko vlade, odnosno vjerovatno sa sporazumima koji se tiču aneksa koalicijskog sporazuma DPS i SDP, pokazuje da mi dalje imamo donošenje krupnih odluka, najkrupnijih mogućih odluka u onim krugovima koji nemaju veze sa pravnom državom.
Ali nam se često dešava u posljednje vrijeme da se te nadležnosti prepriječu. Prije svega što Skupština možda u nekim stvarima želi da ima dominantnu ulogu u odnosu na vladinu ekonomsku politiku i tako jedno ponašanje možda nije u skladu sa samim ustavnom podjelom na zakonodavnu i izvršnu vlast.
Po prvi put ove sedmice nije održana sjednica Odbora za međunarodne odnose o ambasadorskom mjestu za kontroverznog bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše. Kvoruma nije bilo zbog odsustva opozicije i SDP-a. Miodrag Vuković.
Stav je i da nemate stav.
Portparol SDP-a Mirko Stanić.
Razlog u tome što su poslanici SDP-a imali već ranije preuzete obaveze.
Bivši gradonačelnik Miomir Mugoša.
Ja sam uvijek spreman da se suočim, a vi znate kako je do sada bilo u tom suočavanju u ovom domu. Po jednom ustaljenom principu uvijek sam politički poražavao suparnike.
Dejan Milovac iz Mansa podsjeća da su zbog sumnju u malverzacije podnijete brojne krivične prijave protiv Mugoše dok je bio na čelu glavnog grada.
Znači, postoje desetine i hiljade stranica koje dokazuju da su brojni poslovi koje Mugoša radi uopšte ne bili štetni i da su bili opterećeni korupcijom. Nepojmljivo je da neko može biti predstavnik Crne Gore u nekoj drugoj zemlji, a koji je opterećen trenutnim istragama i trenutnim postupcima koji se vode protiv njega u tužilaštvu.
Ipak posljednju riječ o imenovanju Mugoše za ambasadora u Sloveniji imaće predsjednik Filip Fujanović. Sveštenik u Srpske pravoslavne crkve Veliboru Džomiću su službenici na graničnom prelazu zabranili ulazak u Crnu Goru. To je trenutni epilog odluke MUP-a da Džomić napusti državu uprkos prethodnoj odluci Upravnog suda kojemu se odobrava ostanak do okončanja njegovog dugogodišnjeg spora sa Crnom Gorom. Džomićev advokat Zoran Piperović.
On je vraćen sa granice na osnovu usmenog saopštenja državnog policajca koji mu je kazao da je to njemu usmeno naredio izvjesni načelnik Rihonis Nezević.
Sveštenik Velibor Džomić nekoliko godina vodi pravni spor sa državom u kojem zahtjeva status privremenog boravka. U toku tog postupka MUP je donio više rješenja da Džomić nelegalno boravi u Crnoj Gori, a Upravni sud je donosio presude u korist Džomića. Advokat Dragan Šoć kaže da je situacija apsurdna.
Poslije
suočio sa faktičkom zabranom protiv koje ne može da preduzme ni jedno pravno sredstvo jer nije formalizovana ta zabrana. Tako da u tome apsurd ponašanja administracije jedne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim ovih događaja na političkoj i javnoj sceni Crne Gore, ove sedmice smo zabilježili podatak koji upozorio da će se ostvariti nevesele prognoze o daljem padu tržišta nekretnina u ovoj godini. Posljednji kvartal je završen s prosječnim padom cijene kvadrata za 15%, a poznavaoci tržišta procjenjuju da će se do kraja godine ta brojka udvostručiti. O tome kako u tim uslovima posluje tržište nekretnina i kakve ga promjene očekuju, razgovaramo sa Ivanom Dašićem, direktorom agencije Montenegro Prospect. Zbog survavanja ruske rublje i krize u Ukrajini i fokusiranosti domaćeg tržišta na istočno, prevashodno rusko tržište, prošla godina je agencijama nekretnina donijela pad poslovanja i nevesele prognoze za ovu godinu. Da li se one ostvaruju? Kakav je vaš skener aktualnog stanja ovog februara na tržištu nekretnina?
Osjeća se jedan pad u tražnji, posebno sa ruske strane tržišta. Možemo reći da je ono donijelo jednu vrstu nesigurnosti kod prosječnog ruskog kupca. Također taj prosječan ruski kupac se suočava sa znatno skupljom nekretninom u inostranstvu, prema tome i u Crnoj Gori, upravo zbog tog pada kupovne moći. Generalno ovi prvi mjeseci nove godine, znači januar i pola februara, su uvijek bili značajno niži sa nekom aktivnošću kupoprodaje. Međutim, po broju posjeta vidimo da taj pad tražnje iznosi po nekim našim slobodnim procenama nekih 20-30%.
Statističari su objavili da je samo u posljednjem kvartalu prošle godine zabilježen pad cijena nekretnina u Crnoj Gori za 15%. Ipak, kada pogledamo oglase, ono što se nudi na tržištu najčešće i dalje ima nerealno visoku cijenu u odnosu na ove uslove o kojima govorite. Koliko su ovi događaji u Rusiji oborili cijenu domaćih nekretnina?
Posljednjih 3, možda i 4 godine, generalno se prodaju nekretnine koje su pretrpjele značajno sniženje u ceni. Postoji velika razlika, prilična razlika između te asking price, kako Englezi kažu, ili nazivne cene i one cene po kojoj se zaista odvija prodaja. To se najviše može vidjeti upravo na Primorju, pošto glavni grad Podgorica, tamo su te oscilacije u ceni iz možda nekih 5%, dok na Primorju mogu biti čak i do nekih 30, nekada i više procenata. Suštinski prodaje se najčešće ono gdje su prodavci najviše fleksibilni i najviše spremni da izađu u susret kupcima, daju ponude koje su značajno niže od tih nazivnih cena.
Da li su sve ove promjene usmjerile ka Crnoj Gori neka nova tržišta, odnosno da li pokušavate privući neke nove ulagače?
Trenutna situacija u Ukrajini, nažalost, je ponukala mnoge Ukrajince da ili jednostavno potraže neko stabilnije mjesto za život ili da jednostavno plasiraju svoja sredstva van Ukrajine. Tako da beležimo rast prodaje ukrajinskim kupcima, također i broj upita sa te strane. Međutim, činjenica je isto da su budžeti tih kupaca prilično niži, tako da se vrlo često srećemo sa nemogućom misijom naći nekretninu za 20 ili 30 hiljada na Primorju. Mi pokušavamo da se aktiviramo na zapadnoevropskom tržištu, tome bi trebalo da doprinesu napori Crne Gore u euroatlantskim integracijama, pošto je osnovni uslov za dolazak tih investitora i kupaca dobra klima i stabilnost privrede. Tako da se nadamo da ćemo u sljedećim godinama, neke 2-3 godine, imati značajan rast u broju kupaca iz zapadne Europe.
Evo malo zanimljive statistike. U Crnoj Gori ima oko 18.500 podstanarskih porodica, što znači oko 60.000 podstanara. No, iako ima isto toliko, procjene govore oko 60.000 neuseljenih nekretnina, kupovina stana i dalje je jedan od najvećih egzistencijalnih problema za crnogorske građane, jer je cijena kvadrata 3 puta veća od prosječne plate, još uvijek. Zato je logično da loše vijesti za vas, za agente nekretnina, o padu cijena mogu biti dobre vijesti za potencijalne domaće kupce. No da li je zaista tako? Da li se s padom cijena povećao broj Crnogoraca koji kupuju nekretnine?
Ono, veliku ulogu u tom procesu bi trebalo da odigraju i banke. nažalost, još uvijek su ti krediti dosta visoki. Kao i uslovi koje pribavljanje i obezbeđenje tih kredita su jako zahtjevni. Također napomenuo bih da postoji određeni broj naših ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji su svojevremeno otišli u inostranstvo i koji sada vučeni i nostalgijom, ali i ekonomskim parametrima žele da kupe kuću za odmor ili stan za odmor u Crnoj Gori.
Uz sve negativne pokazatelje dugotrajne krize na tržištu nekretnina, kako objašnjavate činjenicu da se na nekim lokacijama i dalje intenzivno gradi? Uzmimo Budvu, na primjer.
Budva je svojevrsni perpetuum mobile na našem tržištu. Što se tiče Budve, dosta te gradnje je pokrenuto ranije. Naime, ovdje imamo baš jedan specifičan trenutak, negdje krajem prošle godine, krajem novembra, kada je pad rublje eskalirao kao i pad, svjetski pad cena nafte, što otprilike sve neke naše zemlje i agenate investitora pretvorilo u realnost. Do tada smo svi mi vidjeli da nadolazi određena kriza i sve to, međutim, svi smo se nadali da to neće biti nekih dubljih razmjera. Međutim, situacija koja se dramatično počela menjati od tada je dovela do situacije da cena nekretnina praktično u određenom trenutku bude duplo skuplja ako gledamo udraženu cenu u ruskim rubljama nego na početku, recimo 2014. godine. Međutim, investicije su već uveliko krenule, gradnja je krenula, tako da uzmicanja nije bilo.
Naš gost je bio agent za nekretnine Ivan Dašić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks nagrađen je ovih dana za najbolju knjigu iz oblasti publicistike, knjigu karikatura pod naslovom Trajno prošlo vrijeme, hronologija od 1990. do 2001. Sa Koraksom je razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste primajući nagradu Službenog glasnika rekli da to ne znači da nema cenzure. Da li ste to rekli zbog moguće zloupotrebe?
Pa jesam. Svojevremeno, onaj slučaj sa Holbrukom i sa Miloševićem koji je pokazivao moju karikaturu kad ga je optužio da pritiska medije, da nema slobode medija, slobode govora i tako dalje, onda on je izvadio karikaturu ispod stola, našu borbu i pokazao, evo kaže, pogledajte ova karikatura, taj karikaturista nije uhapšen.
Ko bi danas bio Milošević ako Holbruk?
Pa ima Holbruka dosta sad, mislim, ovdje.
Kako ima kažem. I Miloševića.
A Miloševića ima i suviše, mislim, zaista. Evo, pa Vučić. Ako hoćemo da govorimo o cenzuri, sad je potpuno jedna drugačija vrsta cenzure, znate, ne? Za Miloševića je bila potpuno jedna otvorena, onako gruba, bez pardona, mislim, onako direktna, kažem, opstrukcija i pritisak na medije. A sada je potpuno jedna potuljena, nešto ispod, znate, jedan put primeti da nečeg nema na televiziji i čudite se zašto, onda ima neko objašnjenje da je neko na godišnjem odmoru ili je zbog nekog drugog razloga ta ukinuta emisija ili se premešta na drugi program i tako dalje.
Da li ste vi doživjeli cenzuru?
Pa ja sam u nekoliko navrata doživjela cenzuru i ja sam odmah prestao da radim za te medije. To mi se desilo recimo u Vremenu, u Novom magazinu. To mi se desilo u Ekonomistu. Ako neko ne prihvati moju karikaturu, a ja sam ubeđen da je ta karikatura ok i da je ispunila sve neke kriterije kojima se ja zaista uvek ko pijan plota držim. I kad sam siguran apsolutno da karikatura treba da bude objavljena, a neko nađe neke primjedbe ili zbog nekog svog razloga neće da objavi karikaturu, ja prestanem da radim za taj.
A da li ste vi 2000. godine, znači kad je došlo do promjene vlasti i jednog trenutka pomislile, pa ovdje neće biti baš posla za mene?
Ljudska glupost je neuništiva. Ovdje raditi u ovoj sredini i biti politički karikaturista, to je meka za jednog političkog karikaturista. Ne znam da li postoji neka država ovdje u okruženju. Možda je Hrvatska bila u onom vreme kad je bio Tuđman. Mislim, to je bila tako jedna operetska država. I neki put mi bilo žao što nisam u Hrvatskoj i što tamo nisam karikaturista.
Naslov vaše knjige Trajno prošlo vreme sugeriše da prošlost nije prošla. Da li vi pripadate onima koji misle da još živimo u 90-im?
Sigurno, mislim u nekom obliku da ima puno takvih naznaka. Kad pogledam te karikature koje sam radio u to vreme od 90. do 2001. godine, baš taj period, samo treba promeniti likove, potpuno su situacije iste, verujte.
A šta je s ovim likovima koji su iz 90. godina, danas vode državu, junaci vaših karikatura ima, iz 90. Da li su oni danas drugačiji?
Ima nekoliko karikatura na kojima su ovi isti likovi, ti moji pacijenti se pojavljuju više puta, jel, i sada naravno.
Ali da li su oni danas drugačiji?
Apsolutno ne verujem da je moguće da se napravi takav obrt. Mislim, to je, mislim, za mene nezamislivo. Ne mogu da shvatim da ljudi koji su one stvari pričali i onako delovali, da su se sad oni onako na neki volšeban način promenili.
Znači da vi dalje doživljavate Nikolića, onog Nikolića sa kašikom?
Apsolutno. Taj atribut neću nikad da ispustim, uvek ću mu to prišiti.
A Vučića?
Pa i Vučić je tu, svi oni. Vučić i Nikolić, mislim, one su perjanice.
Da živite u Hrvatskoj, ko bi vam bio danas omiljeni lik?
Recimo ovaj Karamarko je zanimljiva, zanimljiv lik, mislim, pa i naravno i Kolinda, jel?
Da živite u Bosni i Hercegovini?
Naravno Dodik sigurno, jel? A inače sam ga nekoliko puta i ovde crtao u kombinaciji sa ovim našim liderima, jel? Možda Izetbegović, mladi, jel?
A šta je sa Kosovom? Da li tu imate?
Pa tu je Tači, glavni lik. Naravno i Crna Gora, tu je Milo Đukanović, jel? Da njih ne zaboravimo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedna najava pred kraje. Ljudi su oduvijek, osim kod ljekara, tražili spas u narodnoj medicini, a sada im u tome pomaže i Google doktor. Kako je traganje za dijagnozom na internetu uzelo prilično maha, stručnjaci upozoravaju na moguće štetne posljedice isključivog oslanjanja na Google doktora. To je i tema sedmice našeg današnjeg regionalnog programa.
Najveća opasnost da oni veruju doktoru Google i da uzmu terapiju po dijagnostici doktora Googlea.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Miljković iz Beogradskog doma zdravlja Palilula. U čitavom problemu posebna priča su forumi.
Ko ima slabost srca, trebalo bi da jede koprivu. Moj deda je živeo 96 godina i stalno je govorio da toliko dugo živi zato što je jeo stalno čorbu od koprive pre ručka, a znam da je dobro i za srce.
Dragi forumaši, ostali ste mi kao jedina nada da razrešim ovu mučnu situaciju. Već danima imam glavobolju koja ne jenjava i pomozite. Unapred zahvalna.
Jel ti krcka vrat? Dušek? Jastok okej? Okay? Može biti da ide od vrata. Ja bih ti kostolomca preporučio, mada možda i migrena.
Pozdrav svima, na penisu mi se često pojavljuju crvene tačkice. Da li je ovo neka bakterija ili šta?
Pre će biti da je onda od iritacije. Da bi dobio polno prenosivu bolest, mora neko i da ti je prenese.
Liječničke dijagnoze i njihove terapije na internetu često provjeravaju i građani Sarajeva.
Tražila po internetu. Ne vjerujem našim doktorima. I zbog korupcije, i zbog svega što se radi. Plaćate uredno zdravstvo, ne možete ga koristiti.
Istraživanje pokazuju da je jedna od najčešćih online aktivnosti upravo pretraživanje informacija o zdravlju. Problem je što bilo tko, bez obzira na znanje, školovanje i kompetentnost, može postaviti informaciju na internet, upozorava Harun Drljević, predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH.
Ne nanosi se šteta samo pacijentu, nego se nanosi šteta i ljekarima, jer vam dolaze pametni, po znakovima navoda, pacijenti, koji znaju šta je njima, koji su našli to sve na internetu i praktično traže da vi primijenite određen terapijski ili dijagnostički tretman kako oni to smatraju da bude. Kad bi se medicina mogla završiti googlajući po internetu, čitajući novine, gledajući televiziju, onda vjerovatno niko ne bi ni studirao medicinu.
Koliko su Podgoričani skloni da odgovore na pitanja koja se tiču zdravlja prvo potraže na internetu prije nego i ako uopšte pođu kod izabranog doktora?
To je mač sa dvije oštrice. Ljudi idu prema tome zato što povjerenje u zdravstvo je nula, znači totalna.
Onkološkinja Ivana Durutović.
Primjera radi, jedan pacijent je ušao u tešku anemiju koja nama nije bila jasna. Mi smo čak htjeli da ga hospitalizujemo, da vidimo zašto se to desilo, kako je moguće da čovjek na jedan tako blag lijek koji smo primjenjivali u tom momentu ima tako jaku anemiju, da bi mi on nakon određenog vremena odbio hospitalizaciju, priznao da je uzimao gašeni krč, jer je čuo da je to lijek za karcinom.
Sve češće okretanje građana Google doktoru je tema sedmice Radija Slobodna Evropa, koju u cijelosti emitujemo danas u našem regionalnom izdanju od 18 sati. Internet je alatka, koristite je tako da vi ne postanete alatka interneta, jer besplatne stvari su jedino za one čije je vrijeme besplatno. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević.